Ekitongole kyensi yonna eky'obuddo okkiriza ekya International Rescue Committee kirabudde nti okusala ku buvujjirizi mu kisaawe ky'obuddo okkiriza kitandise okusannyalaza obuweereza obw'obujjanjabi mu nkambi z'abanoonya obubuddamu mu Uganda. Uganda ebuddamya abantu abali eyo mu bukadde bubiri n'omusobyo, ekikifuula eggwanga erisinga okubuddamya abantu mu Africa. Akulira International Rescue Committee mu Uganda, Elijah Okeyo, agamye nti embeera eno erese enkambi nyingi nga ziggaddewo amalwaliro, nga n'abalala bakendeza ku buweereza bwe bagabira ababuddami n'abantu abawangalira mu bitundu gye zisangibwa. Enkambi ezikoseddwa kuliko Bidi, Ipenvi, Rhino Camp, Palabek ne Yekiryandongo. Wabula omwogezi wa Uganda Red Cross Irene Nakasita agambye nti tekikoma ku byabulamu, wabula n'obuweereza obulala bwonna bukoseddwa.